Europa Liberă în direct.
Bun găsit la prima ediție a săptămânii. La microfon
Ileana Cercescu
și Victor Eschenazi Moroșan. Și iată principalele teme ale emisiunii de astăzi.
Alegeri prezidențiale în Ucraina și în Statele Unite.
Viitorul Ucrainei, ca și cel al Rusiei, depinde de capacitatea proprie de a se reforma,
afirmă într-o analiză ce menționează și România politologul Thierry de Montbrial.
Din nou despre corupția la nivel înalt din România
și reflecțiile lui Neculae Constantin Munteanu intitulate Normalitatea după Iliescu.
Ca și rubrica Acum 20 de ani, semnată de Alexandru Călinescu. Buletinul de știri al ediției a fost redactat și vă este prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Misiunea comună a OSCE, Alianței Nord-Atlantice și Consiliului Europei de monitorizare a scrutinului prezidențial din Ucraina a declarat că alegerile de ieri nu au întrunit standardele democratice europene. Comisia Electorală Centrală de la Kiev anunțase că, după numărarea peste 94% din voturi, diferența dintre principalii doi candidați, premierul Viktor Yanukovych și liderul opoziției Viktor Yushchenko, este mai mică de 1%, ei urmând să participe la turul 2 de scrutin. Mai multe vă invităm să ascultați peste câteva minute. Un atac sinucigaș cu bombă a făcut 4 morți și peste 30 de răniți în piața Carmel din Tel Aviv, responsabilitatea pentru atac fiind asumată de Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei. Potrivit poliției israeliene, printre cei morți se numără și atacatorul, un palestinian în vârstă de doar 16 ani, care a detonat o încărcătură de 5 kg de exploziv înfășurat în jurul pieptului. Liderul palestinian Yasser Arafat a difuzat o declarație de condamnare a atacului. Premierul israelian Ariel Sharon a spus că atacul demonstrează că poziția autorității palestiniene a rămas neschimbată și că nu a întreprins măsuri pentru a opri actele de terorism. În Irak, în luptele dintre trupele americane și rebelii irachieni în orașele Ramadi și Fallujah, au murit cel puțin 6 persoane, inclusiv un cameraman al agenției Reuters, iar la Bagdad a fost împușcat în apropierea casei sale viceguvernatorul capitalei irachiene Hatam Karim. Președintele american, republicanul George Bush și senatorul democrat John Kerry și-au încheiat campania electorală cu numeroase întâlniri în cele mai importante state. Senatorul Kerry declarând la Ohio că se așteaptă la o prezență masivă a americanilor la urne pentru a se evita confuzia din alegerile precedente din anul 2000. La rândul său, George Bush a chemat tot la Ohio alegătorii tradițional democrați să îi se alăture.
If you are a Democrat,
dacă sunteți democrați care consideră că acest partid s-a îndreptat prea tare spre stânga în acest an, vă chem alături de mine. Statele Ohio și Florida sunt state cheie în care atât Bush cât și Kerry și-au făcut campanie cel mai intens. La București, președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Administrația Publică Locală, Valer Suciu, a declarat că numărul funcționarilor publici care au intrat în grevă a ajuns azi la aproximativ 17.000 în cel puțin 7 județe din România. Principala lor revendicare este majorarea salariilor. Potrivit lui Valer Suciu, greva poate dura o lună și e posibil să afecteze desfășurarea alegerilor generale de pe 28 noiembrie.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Săptămâna politică internațională a început cu alegeri prezidențiale în Ucraina și va continua mâine cu cele din Statele Unite. Păstrând proporțiile dintre ele și unele și altele au o miză strategică pentru evoluțiile din lume la nivel regional și global. Într-o analiză interesantă publicată de publicația online Stratfor Commentary, experți americani sunt de părere că în această fază este probabil ca opoziția ucrainiană condusă de Viktor Yushchenko, unul din principalii doi candidați ce se vor confrunta direct în turul următor de scrutin, să piardă șansa unei revoluții pașnice de genul celei desfășurate în Georgia. Motivele ar fi în principal de ordin intern, dominante fiind poziția pro-guvernamentală a forțelor de securitate, a majorității armatei și poliției și sprijinul popular pe care poate conta Yushchenko, aliat în Ucraina de vest cu grupări naționaliste, tentate de atitudini violente ce l-ar putea deservi pe liderul liberal.
Pe de altă parte, analiștii publicației americane sunt de părere că lupta pe plan geopolitic pentru viitorul Ucrainei este departe de a fi încheiată și că este probabil ca țara să intre într-o perioadă de instabilitate cu noi crize politice la orizont. Inutil de subliniat că asemenea crize riscă să aibă repercusiuni și în ce privește relațiile Kievului cu alte capitale învecinate, Chișinău și Bucureștiul, fiind primele interesate din perspectiva chestiunii transnistriene și a disputatei probleme a platformei continentale din Marea Neagră.
Acestea fiind zise, care este situația la ora actuală în Ucraina după primul tur de scrutin? Vitalie Kondratski rezumă principalele informații transmise de corespondenții Europei Libere la fața locului și de observatorii OSCE.
După numărarea 94% din buletinele de vot, Comisia Electorală Centrală de la Kiev a anunțat că principalii doi candidați, premierul Victor Ianukovici și candidatul opoziției Victor Iușenko, se vor confrunta în turul 2 al alegerilor prezidențiale din Ucraina. Cel mai probabil, Comisia Electorală Centrală va lua decizia de a organiza turul 2 al alegerilor. Vă reamintesc că acestea vor avea loc la 21 noiembrie. A declarat astăzi președintele Comisiei Electorale Centrale de la Kiev, Serhii Kivalov. Nici premierul cu viziuni pro-ruse Victor Ianukovici, nici pro-occidentalul Victor Iușenko nu au acumulat numărul necesar de voturi, deși participarea la vot a fost foarte ridicată. Ianukovici a acumulat puțin peste 40% din voturi, iar Iușenko 39%, diferența dintre cei doi fiind de sub 1%. Liderul opoziției a acuzat guvernul că ar fi manipulat voturile în zona de est a Ucrainei, printre care regiunea Donetsk, baștina premierului Ianukovici. Iușenko spune că puterea se pregătește să falsifice rezultatele alegerilor în Donetsk, regiune care constituie 10% din electorat. Guvernul a lăsat această zonă ca un instrument pentru a manipula rezultatele alegerilor. Potrivit unui comunicat al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, alegerile de ieri nu au întrunit standardele democratice. Acest proces electoral reprezintă un pas înapoi față de alegerile din 2002. A declarat coordonatorul misiunii internaționale de observatori pe termen scurt, președintele onorific al adunării parlamentare a OSCE, Bruce George. Șeful de campanie al premierului Ianukovici, Serhii Tihipko, a insistat însă asupra caracterului corect al alegerilor. Am reușit să păstrăm calmul și pacea în țară. Cu mâna pe inimă trebuie să spun că mi-am dorit mult acest lucru. Întotdeauna am crezut în înțelepciunea poporului ucrainean și din acest motiv Ucraina va fi o țară puternică, unită și prosperă. Atmosfera a fost totuși tensionată în Ucraina în ziua alegerilor prezidențiale, sediul Comisiei Electorale Centrale fiind îngrădit cu baraje de metal și păzit de importante forțe de ordine. Astăzi, cel puțin o manifestație neautorizată a avut loc la Lviv, în vestul Ucrainei, unde în jur de 500 de susținători ai lui Iușenko au cerut lui Ianukovici să se retragă din cursă, precum și inițierea unei anchete penale privind încurajarea fraudelor electorale de către premierul Ianukovici.
Cum s-a votat în Republica Moldova, unde trăiesc un număr relativ mare de ucraini și ucrainieni, și cum sunt văzute acolo alegerile prezidențiale din Ucraina, relatează Lina Grâu.
Potrivit datelor cu care operează ambasada Ucrainei la Chișinău, în Republica Moldova locuiesc aproximativ 40.000 de cetățeni ai Ucrainei, dintre care la alegerile prezidențiale de ieri au participat 16.972 de persoane, sau puțin peste 42%. Presa ucrainiană scrie astăzi că Republica Moldova este țara în care Kievul a deschis cele mai multe secții de votare raportate la numărul de alegători, 8 din cele 123 de secții deschise în străinătate. Ce-i drept, o singură secție a fost deschisă la Chișinău, iar celelalte 7 au funcționat în regiunea transnistreană a Moldovei. Consilierul ambasadei Ucrainei, Mark Shevchenko, ne-a declarat că majoritatea ucrainienilor din Moldova au votat pentru actualul premier de la Kiev, Victor Ianukovici. Aproximativ 83,9% din sufragii au revenit lui Victor Ianukovici, iar 5,82% lui Victor Iușenko. Referindu-se la eventualul impact pe care l-ar putea avea rezultatele scrutinului prezidențial din Ucraina asupra situației din Republica Moldova, analistul politic Nicolae Chirtoacă a declarat că acesta ar putea determina decisiv menținerea Chișinăului în sfera de influență a Rusiei sau, din contră, apropierea de structurile europene.
În acest sens, Desigur, mă refer la Victor Iușincu, ceea ce pentru Moldova ar însemna că Ucraina se va comporta în raporturile bilaterale în baza unor principii, valori, reguli de joc civilizate și, în primul rând, aceasta va avea un impact pozitiv asupra reglementării diferendului transnistrian. Victor Ianucovici este exponentul unor cercuri oligarhice care au tendința spre consolidarea verticalei puterii, de a repeta probabil experiența Belorusiei și, într-o anumită măsură, a președintelui Putin. În acest sens, Ucraina are toate tendințele să se transforme într-o zonă tampon, orientată spre Federația Rusă și, în consecință, Ucraina va promova o politică în interesul consolidării acestei zone gri, aceste zone tampon, între Federația Rusă și restul Europei. Și cred că Moldova se va îngloda în această zonă, într-o tranziție interminabilă și într-o criză profundă care va apare ca o stare permanentă de lucruri.
Analistul politic Nicolae Chiftoacă, intervievat de Elena Grâu.
Cunoscut politolog Thierry de Montbrial de la Institutul Francez de Relații Internaționale a examinat alegerile din Ucraina pentru cotidianul Le Monde din perspectivă europeană și a ceea ce definește drept îngrijorarea balticilor, polonezilor și a românilor față de perspectiva reconstituirii parțiale a spațiului sovietic. Lucian Ștefănescu.
Se fac auzite acum cereri pentru o nouă extindere a blocului paneuropean, iar orizontul în curs de desenare este Ucraina. Estonienii, letonii, lituanienii și, bineînțeles, polonezii, sau mai la sud românii, nu se simt deloc în apele lor la gândul că e posibilă o reconstituire parțială a fostului spațiu sovietic. Și unii și alții nu pot decât să se resemneze în fața unei Bielorusii supuse conducerii autocrate a lui Alexandru Lukashenko, un lider care tocmai s-a făcut președinte pe viață cu sprijinul mai mult sau mai puțin tacit al Moscovei. Și unii și alții reproșează, cu intensități diferite, Uniunii Europene că nu s-a folosit de mijloacele sale specifice pentru a limita cele mai nefaste consecințe ale gestului lui Lukashenko, în timp ce guvernul american i-a sprijinit deschis pe oponenții acestuia. Peste toate acestea însă, în fața unei situații judecată drept încă fluidă în Ucraina, unii ar dori o indicație clară cu privire la ce țară anume are un loc potențial în clubul european. Polonia, unul din marii Europei, are în acest punct o atitudine militantă. Și, ca în cazul precedentului turc, ne putem aștepta la o presiune crescândă din partea Statelor Unite. Washingtonul, scrie în Le Monde Thierry de Montbrial, dorește să continue slăbirea Rusiei. În acest scop, detașarea Ucrainei și a Bielorusiei și incorporarea lor în instituțiile euroatlantice ar putea fi o lovitură de maestru. Astfel încât Ucraina este următoarea miză geopolitică. Dezbaterea nu a început încă, dar ne putem imagina că va fi dură și foarte încărcată din punct de vedere ideologic. La ora actuală, continuă analistul francez, se impun trei remarci. Prima ar fi că orice comparație între cazul ucrainean și cel turc e înșelătoare. Din punct de vedere geografic, Ucraina e evident europeană, dar niciun guvern ucrainean nu și-a manifestat explicit dorința de aderare la Uniunea Europeană și mai ales nu a întreprins nici cea mai mică reformă pentru a da un posibil sens unui eventual demers în această direcție. Ar putea alegerea lui Victor Iușcenko contra candidatul omului impus de ruși, Victor Ianucovici, să aibă drept consecință înlăturarea acestei ambiguități? Raportul de forțe politice din Ucraina și importanța populației ruse, 30%, ne permit să ne îndoim, cel puțin pe termen scurt. În consecință, și asta e a doua remarcă, orice inițiativă unilaterală din partea Uniunii Europene ar fi și mai mult lipsită de consistență, având în vedere că tendința actuală, din motivele invocate anterior, ar fi o frână drastică în calea extinderii sale. În sfârșit, orice poziție referitoare la Ucraina, mai ales în lipsa unei linii credibile din partea liderilor de la Kiev, nu poate fi definită ignorând Rusia și sensibilitățile sale față de populația sa din Ucraina. Viitorul Ucrainei, ca și cel al Rusiei însăși, depinde înainte de toate de capacitatea acestor țări de a se reforma și de a urma drumul unei reale dezvoltări economice și sociale.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Potrivit unui sondaj de opinie de ultimă oră, comandat de New York Times, CBS News, americanii privesc la votul de mâine cu îngrijorare în ce privește probitatea sistemului de votare, divizați în privința legitimității alegerii președintelui Bush în urmă cu 4 ani și cu anxietate față de viitor, indiferent de cine va câștiga confruntarea electorală. Sondajul de opinie ar indica faptul că în cursa electorală președintele Bush și senatorul Kerry se situează aproximativ pe aceeași poziție ca și în martie, cel dintâi creditat cu 49% din voturi, cel de-al doilea cu 46%. Sondajul, organizat la scară națională, a început după difuzarea casetei video cu mesajul lui Osama Bin Laden, continuând două zile după și are o margine de eroare de 3% pentru întregul grup și de 4% pentru alegătorii înregistrați.
S-a vorbit mult în ultimele zile despre impactul pe care l-ar putea avea reapariția mediatică a lui Osama Bin Laden.
Mulți experți consideră că acest impact va fi minim, dar același vot sunt de acord că dacă există un candidat care se poate profita de pe urma apariției înregistrării video în care Bin Laden amenință America, acesta este președintele Bush. La început, prezența lui Bin Laden pe micile ecrane părea să submineze ideea că războiul împotriva terorismului condus de administrația Bush este eficace, din moment ce adversarul numărul 1 apare la televizor într-un studio având pe fundal nu o peșteră sau ascunzătoare. Înregistrarea amintea americanilor că Bin Laden este bine sănătos în ciuda eforturilor americane de a-l prinde. Dar pe măsură ce imaginile video erau repetate și comentate pe canalele de televiziune americane, devine evident în comentariile majorității analiștilor că această încercare a lui Bin Laden de a influența votul din America nu face decât să repună pe tapet în preajma alegerilor importanța războiului împotriva terorismului. Ori președintele Bush este considerat de majoritatea americanilor ca fiind cel mai în măsură să ducă această luptă. Scorul sondajelor, când vine vorba despre războiul împotriva terorismului, este favorabil președintelui cu între 10 și 13%. În acest moment, în care cursa este atât de strânsă, orice cât de mică influență exterioară, într-o direcție sau în cealaltă, poate cântări greu.
Este dificil însă de înțeles cum de Bin Laden ar face un gest care să-l ajute pe președintele Bush.
Și despre asta s-a discutat pe larg în presa americană. Într-adevăr, gestul pare paradoxal. Atentatul premergător alegerilor din Spania a fost menit să răstoarne balanța electorală și a reușit. Aici însă, toți analiștii apreciază, de acum de o bună bucată de timp, că o strategie similară ar avea efectul opus și în aceeași categorie se înscrie și înregistrarea video cu Bin Laden, prezentată la început de rețeaua de televiziune Al Jazeera și preluată în tot restul lumii.
Și atunci care a fost calculul lui Bin Laden?
Aici opiniile sunt împărțite. Unii spun că, de fapt, realegerea lui George W. Bush nu ar fi un scenariu atât de rău pentru căpetenia teroristă, care în felul acesta și-ar putea menține unul dintre argumente pentru obținerea de fonduri și recrutarea de militanți în numele a ceea ce caracterizează dreptul în război sfânt. Dar cei mai mulți analiști cred că mesajul lui Bin Laden este de fapt adresat maselor din țările arabe, ca o dovadă de sfidare a Americii exact în momentul în care aceasta se manifestă ca o democrație.
Dar indiferent ce și-ar fi dorit căpetenia teroristă, americanii nu par să se lase influențați.
Așa e. La momentul acesta, pentru puțini nehotăriți care se vor prezenta la urne, decizia ține mai mult de maniera în care diversele ingrediente de campanie se combină și armonizează în mintea fiecăruia și în funcție de criterii de fiecăruia.
De la Washington, Valeriu Sela. În România, premierul Adrian Stase a anunțat că, foarte probabil în cursul săptămânii acesteia, va fi finalizat documentul de poziție pentru capitolul dificil al negocierilor cu Uniunea Europeană, Justiție și Afaceri Interne. Potrivit premierului, citat de mediile de informare, există toate mecanismele necesare pentru a da siguranță partenerilor noștri că vom pune în aplicare situațiile de măsuri care sunt stabilite în relația contractuală cu Uniunea Europeană.
Suita de măsuri, ai vrut să spui, Leana. Și în ce privește corupția la nivel înalt, ar fi una dintre întrebări, Sabina Fati.
Premierul Adrian Stase a declarat că există posibilitatea închiderii capitolului Justiție și Afaceri Interne în perioada imediat următoare și că acest dosar va conține acțiuni concrete pe care guvernul de la București trebuie să le ducă la bun sfârșit. Aceste acțiuni vor fi monitorizate timp de un an de Uniunea Europeană, care va face și evaluări în ceea ce privește respectarea angajamentelor luate de autoritățile române. Comisia Europeană a cerut numeroase clarificări în cadrul negocierii dosarului Justiție și Afaceri Interne, cum ar fi, de exemplu, cele referitoare la garantarea independenței justiției și reducerea corupției. Adjunctul șefului Delegației Europene la București a declarat zilele trecute că problema corupției este strâns legată în România din sistemul judiciar și că asupra magistraților se exercită presiuni politice. România a fost criticată în raportul de țară al Uniunii Europene, mai ales pentru că nu a găsit soluțiile pentru stârpirea corupției la nivel înalt. Pentru prima dată, într-un raport al Comisiei Europene despre România, apare anul acesta sintagma corupție la nivel înalt. Parchetul Național Anticorupție, PNA, instituția creată special pentru combaterea ilegalităților comise de înalți demnitari ai statului, a fost dur criticat, întrucât, cităm, numărul dosarelor finalizate cu succes de către Parchetul Național Anticorupție rămâne redus, mai ales pentru corupția la nivel înalt. Raportul Uniunii Europene cere PNA să nu-și piardă vremea cu o mulțime de cazuri de corupție măruntă și avertizează că acesta operează foarte puțin transparent pentru Parlament și opinia publică. Măsurile din Strategia Națională Anticorupție au avut până acum doar un impact limitat, continuă raportul, iar prioritatea trebuie să fie acum aplicarea riguroasă a legilor existente. În programele de guvernare cu care candidează PSD plus PUR și Alianța PNL-PD, soluțiile pentru stoparea corupției nu sunt prea bine văzute de experți. Într-o evaluare făcută de specialiști pentru dilema veche pe o scală de la 1 la 10, programul PSD plus PUR primește 3,8, în vreme ce programul Alianței PNL-PD este notat cu 5,1. Programul PSD plus PUR recunoaște că fenomenul corupției rămâne, cităm, cel mai mare flagel al societății românești contemporane și că populația percepe drept instituțiile cu un nivel cel mai ridicat de expunere, vama, sistemul judiciar, sănătatea, poliția, ministerele, garda financiară. Pentru remedierea acestor domenii, Partidul de Guvernământ propune diverse modificări legislative, între care a codului de procedură administrativă, a codului electoral și a statutului aleșilor locali. De partea cealaltă, programul PNL-PD propune măsuri mai radicale, în primul rând o lege prin care evaziunea fiscală și neplata datoriilor la bugetul de stat să fie trecute în categoria criminalității economico-financiare. În plus, pentru combaterea corupției la nivel înalt, Alianța promite extinderea obligației politicienilor de a declara și averile și interesele soțului sau rudelor până la gradul 3 inclusiv. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Continuăm cu reflecțiile lui Neculai Constantin Munteanu, intitulate astăzi Normalitatea după Ion Iliescu, amintindu-vă că opiniile comentatorilor noștri nu reflectă neapărat pe cele ale postului nostru de radio.
Ion Iliescu a fost adus pe scena Congresului de lansare a candidaților Uniunii Partidul Social Democrat, Partidul Umanist Român, de mână, ca o primă doamnă a partidului. În pauză de președinție, Ion Iliescu nu s-a mulțumit să trimită bezele, ci a trasat sarcini, a criticat opoziția, a vorbit despre politica partidului în viitorul mandat. E iubire mare între el și partid și s-a văzut asta. Sala a fost în delir. Inventatorul sintagmei economie de ecometrie pentru a înfiera corupția și gangsterii din partid a lăudat guvernul și pe Adrian Năstase, spunând că au introdus normalitatea în viața publică, au pus șaua pe corupți, a readus România în Europa. Năstase nu mai e arogant și impetuos, e băiatul de treabă, singurul căruia vrea să-i lase locul la Cotroceni. Singurul care poate menține România la standardul de normalitate înregistrat în ultimii ani. Pentru că, spre deosebire de ce cred unii și alții, România ar fi, citez, o țară normală, cu o economie normală, cu valori normale, cu probleme normale și cu cetățeni normali, a afirmat recent Ion Iliescu într-o emisiune de televiziune despre starea națiunii, un fel de bilanț al multelor sale mandate prezidențiale și al tuturor guvernărilor pe care le-a păstorit. Se înțelege, normalitatea sub care geme România, de bunăstare, de fericire, îi se datorează lui Ion Iliescu și prințului său moștenitor desemnat. Asupra acestui punct pare să se înțeleagă de minune cu Adrian Năstase, care vrea să-i uităm casele, fermele, colecțiile de artă și costumele Armani și care vrea să pară un om normal de câteva luni. Nu știm ce înseamnă normalitate pentru Ion Iliescu. Poate că mirosul sulfuros pe care îl răspândesc contractele de miliarde de euro semnate de guvern fără licitații cu diverse companii private străine. Sau poate că se referea la economia subterană, care ar reprezenta vreo 40% din economie. Probabil că e normal ca săracii și întreținuții contabilizați să reprezinte mai bine de jumătate din populația României. O fi normal să ai vreo 2 milioane de oameni plecați la muncă în străinătate și alte câteva milioane făcând coadă să plece. Normalitatea despre care vorbește Iliescu se referă probabil și la volumul uriaș al datoriilor către stat acumulate de firmele private ale clienților partidului. Normal este ca în Parlament să se regăsească aceiași oameni despre care s-a spus cu dovezi că sunt mari pești alterați ai economiei. O fi normal ca România să fie și a patra țară ca număr de procese la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, ca restanță la retrocedările proprietăților confiscate de comuniști să ne coste, conform calculurilor neoficiale, circa 10 miliarde de euro. O fi normal ca la capitolul Libertatea Presei, România să se plaseze între Niger și Congo. O fi normal ca foștii colonei care au ordonat represiunile în decembrie 89 să fie șef de stat major, ca activiștii comuniști să fie prefecți, iar securiștii să fie peste tot. O fi normal ca toți membrii administrației publice locale, șefii de poliție, magistrații și aleșii PSD, locali și centrale, să-și ridice păduri de vile. O fi normal ca numele lor să se afle pe agendele de afaceri ale unor mafioți, mai mult sau mai puțin obscuri. La toate acestea și la multe altele să se fi gândit Ion Iliescu, nu știm. Poate că normalitatea lui Ion Iliescu este o anomalie în mersul vremurilor și revoluționar de profesie, cum îl știm, Ion Iliescu și-o fi propus și în capitalism să facă ce pretinde că a făcut în comunism, să submineze sistemul din interior. Pe bună dreptate, trebuie să recunoaștem că a reușit. A reușit de minune să transforme anormalitatea în normalitate. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fărere gaz, fărere gaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
1 noiembre 1984. Cine își închipuie că tovarășul Nicolae Ceaușescu mergea peste tot, în țară și în străinătate, împreună cu tovarășele mea Ceaușescu, ba chiar și cu fiul Nicu Ceaușescu, ei bine, cine își închipuie asta, se înșală. Fiecare dintre cele trei personalități avea și o agendă de lucru personală, fiecare putea realiza pe cont propriu acțiuni de mare însemnătate pentru fericirea poporului și pentru viitorul patriei. Un exemplu elocvent în acest sens este ziua de 1 noiembrie. În acea zi, tovarășul Nicolae Ceaușescu a efectuat o vizită de lucru în județul Călăraș, oprindu-se îndeoseb în zona barajului Gurbănești. Nu a fost și o vizită electorală, cum s-ar putea crede, deși cei veniți în întâmpinare au scandat cu putere, printre altele, Ceaușescu reales la al 13-lea congres. În aceeași zi, tovarășul academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, l-a primit pe academicianul Lu Jiahi, președintele Academiei de Științe a Chinei. Academicianul chinez i-a oferit academicianei românce noi traduceri în chineză ale operelor ei științifice, iar tovarășa Elena Ceaușescu, mulțumind, și-a exprimat convingerea că versiunea chineză a lucrărilor sale din domeniul chimiei va contribui la dezvoltarea conlucrării pe multiple planuri dintre cele două țări. Tot în aceeași zi, tovarășul Nicu Ceaușescu, prim secretar al CC al UTC, a avut la Moscova convorbiri cu V. M. Mișin, prim secretar al CC al Uniunii Tineretului Comunist Leninist din URSS. Iată, stimați ascultători, câtă dreptate avea Rică Venturianu. Familia e patria cea mică, precum patria e familia cea mare. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Am început pe teme electorale și încheiem cu ele. Nu este vorba despre show-ul lui Corneliu Vadim Tudor, care la sfârșit de săptămână se declara dezlănțuit ca un uragan, dar despre apropiați de ideile vânturate de România Mare și de tentația de a obține, pe cale parlamentară, respectabilitatea. La sfârșitul săptămânii în Germania s-au desfășurat congresele Partidului Național Democrat, NPD, de extremă dreaptă, și cel al stângii radicale din fosta RDG, Partidul Socialismului Democratic, PDS. Cu detalii de la Berlin, William Totoc.
Organizația nostalgicilor ex-german Partidul Socialismului Democratic PDS a reușit la ultimele alegeri locale pentru două parlamente răsăritene de land să obțină rezultatele care au întrecut până și așteptările strategilor electorale postcomuniști. Speculând nemulțumirea socială a populației din partea răsăritană a Germaniei și îngrijorarea multor alegători vis-a-vis de reformele inițiate de către guvernul federal, PDS-ul a lansat promisiuni populiste care au strânit ecouri favorabile în rândurile electoratului. La congresul postcomuniștilor, care s-a desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute la Potsdam, delegații PDS-ului au votat pentru continuarea acestei politici pe care liderul grupării, Lothar Bisky, o prezintă în straele cunoscute ale limbajului de propagandă. Bisky este de părere că PDS-ul, care la ultimele alegeri parlamentare federale nu a mai intrat în Bundestag, la viitorul scrutin va reuși să obțină voturile necesare pentru a reveni în Parlamentul de la Berlin. Cu o strategie aproape similară a reușit și Partidul Național Democrat NPD să instrumentalizeze temerile cetățenilor, intrând în Saxonia în Parlament. Acest partid extremist de dreapta utilizează un amalgam de populism social și discurs naționalist. Astfel, NPD-ul încearcă să mobilizeze nu numai electoratul frustrat, ci să creeze și o platformă comună a tuturor organizațiilor radicale de dreapta din Germania. La congresul partidului, care s-a desfășurat într-un orășel din Turingia, la Leinefelde, s-a decis în consecință crearea unui front popular al dreptei, la care a aderat numai Uniunea Populară Germană. Partidul Republican, invitat și el să adere la acest front comun, a refuzat, invocând politica de cadre a NPD-ului. Partidul Național Democrat NPD a primit în partid pe circa 3.000 de activiști militanți de dreapta, care făceau parte din grupări neonaziste interzise și care fuseseră implicați în acțiuni xenofobe violente. În conducerea superioară de partid a fost ales acum un astfel de militant neonazist care are cazier. De câțiva ani, NPD-ul încearcă de altfel în zadar să creeze și un front comun al extremiștilor europeni de dreapta. Partidul întreține relații cu numeroase grupări extremiste internaționale, între care se află și organizația românească intitulată Noua Dreaptă. Activiști români ai Noi Drepte au participat anul acesta la mai multe întruniri și demonstrații organizate de către NPD-ul.